V rámci nášho pôstneho putovania vracíme sa ku knihe proroka Jeremiáša, nielen jedného zo štyroch veľkých prorokov a starého zákona, ktorý pôsobil v čase babylonského zajatia, ale ako sme tu už viackrát spomenuli, prorok, ktorého proroctvo bolo základom pokánia a metanoji, vtedajšieho južného judského kráľovstva, ľudí, ktorí boli odlečení do babylonského zajatia. Ako sme teda už skôr spomínali, Jeremiáš pôsobil tesne pred babylonským zajatím i počas babylonského zajatia. Čo tak jednoducho hovorí, ale teda to babylonské zajatie na trikrát vzniká. Najprv, keď bol Jeruzalém dobitý a bol Joakim kráľ odlečený a s ním elita, medzi nimi napríklad aj budúci prorok Ezechiel. Potom prišiel ho ďalšie dobitie, keď za Sedekiáša sa proti Babylonu stávali, nie že satelitom zostali a sa kajali, ale stávali, búrili, podvodné zmluvy konali, tak tam prichádza dobitie Jeruzaléma, zničenie chrámu i múrov celého mesta. Väčšina ľudí boli odlečení v okovách, v reťaziach do geta medzi riekami Eufrat a Tigris. A potom ešte také tretie dorazenie, keď z tých zvyškov, ktoré zostali, ešte znovu ďalšiu časť odvliekli do babylonského zajatia. Tá 7. kapitola, z ktorej sme dnes úryvok počuli, tá je taká špecifická, to je v tom čase písané alebo prorokované, keď sa ešte len rodí ten Joakim, to jeho kráľovstvo. Predchádza ho Joakim, tam tie koncovky, ktoré sú. Jednoducho, Jeremiáš začína pôsobiť ešte za kráľa Jošiáša, o ktorom sme povedali, že to južné kráľovstvo, keď sa takto rútilo postupne viac a viac do záhuby, tak Jošiáš bol nástrojom tej poslednej takej ako keby náboženskej obnovy takého návratu k Pánovi. Mnohí tak vzhľadali na neho, že s tou autoritou a s tou vervou, ktorou sa hrnul do tej obnovy, že tých ľudí vráti k Pánovi. Ale postupne v tých peripetiách, ktoré boli politické, tak v jednom z bojov zomiera. No a bolo to one man show, bolo to len o ňom a jeho túžbe a jednoducho ako on zomrel, tak všetko sa to rozpadá. Hej. Znova sa to ponára do toho, čo sme hovorili, že na jednej strane vierovia ho si držali, ale boli plní i zloby, neprávosti, amorálnosti, ponižovania druhých, ubližovania druhým. To, čo definujem, častokrát hovorím, že pred tým babylonským zajatím na jednej strane navonok obety prinášali, chrámali, modlitebné remienky rozširovali, ale srdcia kamenné, ruky krvavé. V takom stave sa nachádzali. A Jeremiáš začal, a to Jošiáša, ale ako náhle Jošiáš začal tú obnovu a ten návrat k Bohu, tak Jeremiáš sa stíšil. Vidia, že naozaj ten kráľ dobre koná. Ale ako náhle bol zabitý, Joakim prišiel na trón, pane, to sa začali diať veci, teda akým spôsobom sa znova od Boha odvracali a zlokonali. A tam začína to, čo sme dnes počuli. Práve tam, v tej situácii, Joakim Jeremiáš vidí, že jednoducho on to všetko vedie do záhuby a tí ľudia odvracajú sa od Pána a znova im pripomína, znova to zrkadlo nastavuje, čo všetko konali odčias už Mojžiša postupne i v tom období Melakým kráľovskom. Spomínali Dávida, ako to bolo, o čo sa snažil Šalamúna, tá druhá polovica kráľovania, čo bol totálny krach morálny, hodnotový a náboženský. Jeho syn Roboám versus Jeroboám, občianská vojna, Severné kráľovstvo vzniká, do záhuby modlárstva zloby sa rúti, južné paberkuje. A teraz Jeremiáš mu prorokuje, že zle to s nimi dopadne. Takže nastavuje zrkadlo a ich pozýva, aby sa vrátili. Zároveň je tam ako keby vyjadrený taká určitá línia rezignácie, že nie sú schopní sa vrátiť, nie sú schopní počúvať, nie sú schopní sa obrátiť, nie sú schopní to Božie konať. Ja len pripomínam, Jeremiáš bol za proroka povolaný veľmi mladučký, mliek mu po brate tieklo. To profetické konanie v jeho prípade bolo jeho celibát, že jednoducho nie je čas na to, aby bol zrelý mužom a manželstvom a tak ďalej, čas sa kráti. A v tej mladosti mal byť postavený proti všetkým. Proti kráľovi, šlachte, bežnému ľudu. Veľkňazovi, pseudoprorokom, levickým kňazom, celému chrámu. Okrem pár jednotlivcov, ktorí pri ňom stáli, všetci po ňom išli. Všetci po ňom išli. Aj mu mnohokrát ublížili, veľmi ťažko ublížili. Nakoniec ho zabili. Ťažké to má. A To, čo ho najviac tak kvárilo, bolo to, že všetko to svoje vložil do toho, aby týchto ľudí zachránil, aby to Božie im požehnal. A predsa nie. Nie sú toho schopní. Nie sú schopní sa pre Boha otvoriť a k Bohu vrátiť. Ak to chceme použiť pre našu pôstnu optiku a novozákonnú relektúru, možno by som tam vyjadril alebo spomenul také dve veci, samozrejme ich tam viacero. Tá prvá je vyjadrenie toho, ako pre nich trpí Jeremiáš a predsa nie je schopný, aby týchto ľudí k Bohu vrátil alebo niečo v ich živote zmenil. Nie je schopný to. A znova tá typológia trpiaci Jeremiáš, tých niektorých jeho proroctiev, ako keby taký kvázi predobraz, preto hovorím typológia, kvázi predobraz budúceho Mesiáša, jeho utrpenia, že tu je človek, ktorý túži, ktorý si to Božie uvedomuje a nemá na to, aby to zmenil. A tu prichádza Mesiáš, ktorý tú moc má, ktorý je Bohom, človekom sa stal a v moci svojho božstva, ako jeden z nás, sa za nás obetoval. A ponúka má nám účasť na tej moci, ktorá ľudské srdcia mení, ktorá má moc premeniť naše životy, aby to, v čom sme krehky slabí, od Boha mysterium iniquitatis tým tajomstvom neprávosti oddelený, aby sme to dokázali zvrátiť, prekročiť, pre Boha sa otvoriť, to Božie zakúsiť. Takže toto prvá paralela, my máme ten dar, my máme tú moc, my máme toho, ktorý toto všetko dokázal, aby diabla porazil, osten smrti zlomil, aby nám brány neba otváral, aby nás od hriechu očisťoval, aby nás Duchom Svätým posvedcoval, aby nás uschopňoval prekročiť svoj vlastný tieň a novým stvorením sa stať. To je možno to jedno. No a to druhé, čo si z toho tak uvedomujem, ako keby nevyhnutne to všetko smerovalo k tomu babylonskému zajatiu. Nie sú schopní. A to babylonské zajatie definujeme hlavne ako katarziu a metanoju. Priestor pre katarziu, kde s ním bolo totálne zatrasené. Okrem obriezky na tele z draputóry, možno trošku viery, ničím nezostalo. A tam veľmi intenzívne Božie pôsobenie cez Jeremiáša, Deutero, Izaiáša, Ezechiela, Daniela, aby tú katarziu použili, že si to naozaj tú pravdu o sebe uvedomili a postupne tú cestu obrátenia metanoji naplnili. Sú tam aj iné dôležité veci, ohlásenie novej zmluvy a tak ďalej. A toto je zákata katarzia metanoja. Ako keby pre mňa osobne v tej novozákonnej perspektíve a v kontexte pôstneho času to bolo vyjadrením toho, že si uvedomujem, keď tú drámu toho Jeruzalema na seba samého sťahujem, ako keby som nebol schopný počúvať, nebol schopný niečo zmeniť, nebol schopný si priznať, nebol schopný sa voči niečomu v sebe postaviť, že ako veľmi dôležitý je i ten pôstny čas. To Ježišovo, keď im ženicha vezmu, potom sa budú postiť. Keď málo je môjho Boha vo mne, pre moju hriešnosť, slabosť, krehkosť, prichádza čas, ktorý ako dar Boží skrze cirkev mi je daný, aby skrze pôstne konanie i tá moja vlastná katarzia nastávala. Tá metanoja sa uskutočňovala, ten priestor pre ten zásah Boží, aby sa i v mojom vnútri a v našom spoločenstve naplňal. Dar Boha, ktorý je nám takto daný, aby to, čo oni nedokázali a smerovali tomu času babylonského zajatia, aby to pre nás bol čas pôstny, kde prichádza k tej možnosti a milosti Boha a Pána, ktorý v nás pôsobí a tú Božiu premenu nám dá. Nuž, jedno s druhým spojené, i čas, ktorý mi dodarú daný, i Mesiáš, ktorý je vykúpením a spásom, od Boha mi poslaný, to všetko má vtedy zmysel a význam, ak z mojej strany čo len trošku to áno zaznieje, ak sa moje srdce otvorí, ak mu dovolím, aby vo mne pôsobil, ak mám odvahu to áno povedať. A to je pozvanie dnešného evanjelia. Na jednej strane môžeme rozoberať to, ako hovorí o tom rozdelenom kráľovstve. To, čo konám, to v mene Boha konali, tí, ktorí predo mnou znamenia Boha v prorostvách konali, to bolo svedectvo Boha, ktorý je mocnejší než diabol sám. A ak ja teraz to plnosti naplňam, je to prejav zlého ducha, ktorý sám proti sebe bojuje, sám sebe nohy podráža. Je tu ten silný muž, ktorý je prekročený tajomstvom Božím a mocou Boha, keď diabol môže byť porazený. To, čo konám, všetko bolo provokované toto, bude znamením mesiánskych čias. Toto bude Mesiáš konať. A keď toto je, tak už na nás záleží, či tú voľbu správim. Čím je lepšie hovieť tom, čo mám zabehané a ten hriech mi veľmi nevadí, lebo tej zmeny sa bojím a proti nej brojím, alebo tú odvahu mám a mu áno poviem. A mu dovolím, aby aj môj život premenil. Aby ma zachránil, aby mi nový život dal. To moje vlastné áno, rozhodnutie sa pre Pána. Nedá sa v tomto prípade tak alebo onak, na polovicu tak, na polovicu onak. Nie, nie, nie. Buď alebo. Dám alebo nedám. Mám odvahu, nemám. Túžim, netúžim, chcem, nechcem. Áno, vyjadrím týmto pôstom na Pani. Pre Boha sa otvorí. Aby naozaj ten, ktorý tú moc jediný má, ten, ktorý je našim vykúpením a spásou, aby ten v nás spôsobil, aby nás posvedcoval, premieňal a nový život nám dal. Takže majme tú odvahu ísť slov Jeremiáša sa poučiť, zároveň duchovnú radosť, že vďaka Kristovi dokážeme tú drámu, ktorú vyjadruje, prekročiť, ale zároveň si uvedomíme, že na nás záleží, či to áno vieme každý Boží deň povedať a v kontexte tohto áno pôstnym časom napredovať. Mať účasť na Božom diele a Bohu dovoliť, aby v nás pôsobil, aby nás premieňal. Amen.